Profesor Afrim Hoti, në trevjetorin e pavarësisë së Kosovës, sa është përforcuar demokracia, vlera demokratike, sa është rritur ndërgjegjësimi i qytetarëve të Kosovës për vlerën e lirisë të pavarësisë e këndej edhe të përgjegjësisë qytetare për, themi, përforcimin e vetë realitetit shoqëror demokratik?
Neve duhet të kujtojmë faktin që ky është vetëm trevjetori i tretë i shtetësisë së Kosovës dhe nëse mund të flasim për proceset të shpejta në fushat të tjera, për demokratizimin, respektivisht përgjegjësinë qytetare, duhet të flasim normalisht kur kalojnë në të paktën një periudhë më gjatë kohore. Sidoqoftë jetë, Kosova dita ditës po piqet, respektivisht qytetarët dhe institucionet e saj dita ditës po piqen dhe kuptojnë rolin dhe rëndësinë e tyre, e kuptojnë se si duhet të reflektojnë ata si brenda për brenda, ashtu edhe kundrejt komitetit ndërkombëtar. Dhe neve normalisht mbesim me shpresë se ky proces do të vazhdojë edhe tash e tutje. Nuk është Kosova, gjithsesi nuk është procesi nëpër cilin kaloi Kosova i pa vend për të kritikuar ose për të vepruar më mirë, megjithatë neve deri më tani duhet të jemi sinonj.
Profesor Afrim Hoti, Kosova ka në njërën anë shumë për të bërë nga politika mbrenshme, ashtu si që këshilojnë e bëjnë thirrje ndërkombëtare të lirohet e të çlirohet nga korrupsioni, të bëhen reformat ligjore, të bëhet reforma edhe institucioneve që të funksionojnë sa më mirë ato shtetërore e infrastruktura e shoqërisë, në anën tjetër të respektohen vlerat e pluralitetit etnik e fetar, edhe pastaj është dialogu Prishtinë-Beograd që janë sfida që presin, themi, udhëheqjen e re që ka dalur nga zgjedhjet atë të Kosovës.
Po provoj se t'ja përgjigjem një nga një duke filluar nga krimi organizuar dhe korrupsioni, me çdo un pajtohem, domethënë ky është një fenomen që Kosova tash e sa kohë po përballet. Megjithatë mendoj që ky nuk është një fenomen me cilin po përballet vetëm Kosova, ky është një fenomen me cilin përballet domethënë të gjitha vendet e Evropës juglindore, po të gjitha vendet të cilat kalojnë nëpër periudhën e tranzicionit. Ndonëse në vende ku nuk ka institucionet e konsoliduara, si që është rasti me Republikën e Kosovës, këto madje mund të zhejnë vend më të madhë, ose mund të vinë në shprejhje më shumë. Sido që tjetë, kemi një përkushtim, kemi një luft nga institucionet dhe ato vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe uleksin që në Kosovë të luftohet sa më shumë që tjetë mundur, ose që të minimizohet sa më shumë që tjetë mundur korrupsioni dhe krimi organizuar, që padyshim deri më tani duket se i ka zënë frymën edhe zhvillimit të institucioneve po edhe demokracisë në përgjithësi. Mbesim me shpresë se këto do luftohen, këto dukuri do vazhdojnë të minimizohen dhe normalisht Kosova në një të ardhmë të afërt të primojë mënyrë demokratike. Në aspektin e tolerancës fetare dhe etnike, mendoj që kemi një shtensionim të raporteve me theks të posaçëm në raportet etnike. Me gjithë faktin që fatkeqësisht pakisa serbe vazhdon edhe me tutje një pjesë të paktën e pakisa serbe vazhdon edhe me tutje të mbetet peng i politikës të Beogradit, ndonë se një pjesë tjetër tashmë është vendisuar dhe ka filluar dhe më të njërë të qartë integrimin në jetën institucionale të Kosovës, dhe se fundja fundit dihet që të drejtat respektivisht obligimet, detyrimet e tyre mund të zbatohen vetëm në institucione të ndërtuara në vendin ku. Toleranca fetare mendoj që është një aspekt ose një komponente tjetër me të cilën kosovarët mbase mund të mburren. Unë shpesh them që nëse kosovarët kanë diçka për të mburrur, atëherë është toleranca fetare. Në këtë drejtim, domethënë nuk kemi ndonjë pengesë ose konflikt në mes të grupeve të ndryshme. Toleranca fetare është në nivelin më të lartë të mundur dhe unë më mban shpresa dhe uroj që të vazhdoj me ritmin e tillë. Një sfidë shumë serioze, shumë qendrore para institucioneve të cilat do të dalin shumë shpejt të Kosovës është dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit, sepse ka kohë që tashmë po diskutohet për këtë dialog dhe edhe sot e sevile nuk dihet ende formati dhe lloji i dialogimit që do bëhet në mes autoriteteve të Kosovës dhe Prishtinës. Është pak sa shqetësuese, domethënë sinjali i ditëve të fundit që erdhin nga kabineti Baroneshës Ashton, e cila të paktën sipas medjave të Prishtinës nuk jep garanci që eventualisht si Kosovës të jetë temë e diskutimeve. Kjo është shqetësuese për qytetarët e Kosovës, kjo është shqetësuese si duket edhe për klasën politike në Kosovë, sepse Kosova dhe institucionet e saj mund të diskutojnë për gjitha aspekte teknike të cilat kanë implikime në një mënyrë ose në një tjetër për jetën e qytetarëve, por në asnjë mënyrë, në asnjë kohë nuk do të jenë gjendje që diskutojnë luftojnë për statusin dhe integritetin territorial të Kosovës.
Profesor Afrim Hoti, duke u falendëruar, vërtet desha ta përmbyll këtë bisedë me ju, duke kujtuar një personalitet që nuk mund të mungoj në përvjetorin e pavarësisë e Kosovës, arkitekti i, themi, strategjisë e ardhjes e rritjes e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës, kam fjalën për profesor Dr. Ibrahim Rugoven, prezidentin e parë historik, si që quhet në këtë Kosovës, dhe e tani e që pasture zgjedhjeve e kjo, ky përvjetor i tretë i pavarësisë e gjen për herë të parë LDK-n në opozitë.
Mendoj që ky është charmi i demokracisë. Mendoj se ky është refleksion i përgjithësisë dhe i pjekurisë politike të klasës politike kosovare. Pas zgjedhjeve, domethënë në lidhen demokratike, si duket, leadershipi i këtij subjekti politik vendosi përfundimisht që të mbetet në opozitë, gjë e cila, si duket, u përshëndet edhe nga partitë të tjera, do të thënë nga spektri politik vendor, po dhaj ndërkombëtar, sepse fundja fundit tregon një gatishmëri të leadershipit të kësaj të këtij subjekti politik se jo domosdoshmërisht se duket të jemi në pushtet, në pozitë. Dhe normalisht duhet po ashtu të përshëndetet gatishmëria e tyre për një zhvillim të mëtejm të parit të subjektit të tyre, por në njëjtën kohë një pasurim të skenës politike në Kosovë. Në kontekst të mungesës së ideologut ose arkitektit të pavarësisë të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugoven, vërtet është për të ardhur keq që Dr. Rugoven nuk është në mesin tonë për të festuar të parit shpallën e pavarësisë, dhe pastaj rritën dhe pjekurin e saj tashmë 3 vjetorin e saj, po megjithatë duhet të mburremi, duhet të përulemi me pietet për para gjithë atyre që na sollën lirinë dhe sot po i bëjnë roja asaj.
Unë ja u falenderojmë, pra urime edhe ju ky përvjetor.
Faleminderit shumë, urime edhe juve, dhe më lejoni që përmes së valeve të Radio Vatikanit uroj gjithë dëgjuesve urime ditën e pavarësisë së Republikës Kosovë.